วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐความคิดสุดโต่งที่เต็มไปด้วยความรุนแรงทดสอบกฎหมายระหว่างประเทศและระเบียบของโลกที่มีขึ้นหลังความปั่นป่วนและความโหดร้ายทารุณของสงครามโลกครั้งที่2ระเบียบโลกดังกล่าวสถาปนาขึ้นมาและปกป้องโดยโลกที่มีอารยธรรมในช่วง70ปีที่ผ่านมารัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าในแต่ละสัปดาห์มีตัวอย่างใหม่ๆที่แสดงให้เห็นความชั่วร้ายของกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงตัวอย่างเช่นการโจมตีโรงเรียนในนครเปชาวาประเทศปากีสถานโดยพวกเทริกอีทาลิบานทำให้มีผู้เสียชีวิต141คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก132คนการโจมตีประชาชนโดยกลุ่มโบโคฮารามในประเทศไนจีเรียแชดและเคมรูนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วนับหมื่นๆคนตั้งแต่ปีค.ศ.2011เป็นต้นมาและความโหดร้ายทารุณที่กลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงสุดโต่งกระทำต่อคนที่ถูกจับตัวไปรวมทั้งการสังหารเด็กการขายเด็กเป็นทาสการบังคับให้ผู้หญิงเป็นทาสทางเพศและการเลือกเด็กปัญญาด้อยให้ไปเป็นผู้วางระเบิดพลีชีพรัฐมนตรีเครีกล่าวว่าเราต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้แต่โลกจะไม่ถดถอยและสหรัฐและประเทศพันธมิตรในยุโรปกำลังช่วยกันรับบทบาทนำในการต่อสู้กับการกระทำดังกล่าวไม่ว่าจะในที่ใดก็ตามทุกวันนี้แนวร่วมที่ต่อต้านกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงสุดโต่งมีสมาชิกมากกว่า60ประเทศซึ่งกำลังประสบความสำเร็จในการลดและทำลายกลุ่มดังกล่าวแนวร่วมได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศแล้วประมาณ 2,000 ครั้งยึดพื้นที่กลับคืนมาได้ราวๆ700ตารางกิโลเมตรลิดรอนการใช้บ่อและโรงกลั่นน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ200แห่งเป็นการตัดหนทางหารายได้และบังคับให้กลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงเหล่านี้ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์รัฐมนตรีจอห์นเครีกล่าวว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นและว่าในอนาคตประชาคมนานาชาติจะมีกฎหมายที่จะปราบปรามการเกณฑ์หาสมัครพรรคพวกของผู้ก่อการร้ายปรับแก้การขาดความอดกลั้นสมัครสมานผู้คนทุกกลุ่มและให้โอกาสทางเศรษฐกิจในสังคมบางแห่งรวมทั้งสร้างทางเลือกที่แตกต่างจากความรุนแรงสุดโต่งในประเทศที่มีการกระทำเช่นนั้นด้วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าการทดสอบที่โลกกำลังเผชิญขณะนี้ทำให้เราต้องเตรียมตัวและวางแผนเพื่อรวมตัวกันและเพื่อยืนยันว่าอนาคตของส่วนรวมจะไม่ถูกก่อกวนโดยแนวคิดของผู้ก่อการร้ายและอาชญากรที่ป่าเถื่อนและหวาดระแวงแต่จะถูกสร้างขึ้นมาโดยค่านิยมสากลที่เป็นความดีงามมีอารยธรรมและความรู้เหตุผลและหลักนิติธรรมทั้งหมดนี้คือทุกอย่างที่เรามีความเห็นร่วมกันและรัฐมนตรีเครีมีความเชื่อมั่นในอนาคตที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ15วินาทีครับสวัสดี ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสื่อมวลชนของประเทศตะวันตกรายงานว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระบุตัวชายชุดดำสวมหน้ากากในวิดีโอของกลุ่ม IS ว่าอาจเป็นชาวอังกฤษที่เกิดในคูเวตและเคยอาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับมอสโกเตือนประเทศตะวันตกเรื่องการใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่อรัสเซียและรายงานขององค์การสหประชาชาติบ่งชี้ว่าบริษัทขนส่งสินค้าทางทะเลของเกาหลีเหนือเปลี่ยนชื่อเรือของตนเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษขององค์การสหประชาชาตินอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยนะครับรวมทั้งรายงานด้านสุขภาพซึ่งวันนี้เป็นเรื่องคำเตือนขององค์การอนามัยโลกเรื่องการใช้กระบอกฉีดยาที่สะอาดอาจจะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคได้หลายโรคด้วยกันติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มด้วยเรื่องที่เพิ่งจะมีการเปิดเผยในวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าชายที่สวมผ้าคลุมหน้าสีดำและสวมหน้ากากซึ่งแสดงท่าทีพฤติกรรมข่มขู่ตัวประกันในวิดีโอของกลุ่ม IS ที่นำมาเผยแพร่กันนั้นเชื่อกันว่าซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าจิฮาดีจอนนั้นเป็นชายชาวอังกฤษซึ่งจบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนและเกิดในประเทศคูเวตแต่รัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลสหรัฐยังไม่ยืนยันข้อมูลนี้ว่าถูกต้องหรือไม่เจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
โมฮัมเหม็ดเอ็มวาซีชายชาวอังกฤษอายุ27ปีซึ่งวอชิงตันโพสต์ระบุว่าเป็นจิฮาดิดจอนหรือชายสวมผ้าคลุมหน้าสีดำผู้ปรากฏตัวในวิดีโอสังหารตัวประกันของกลุ่มรัฐอิสลามไอซิสนั้นเป็นชาวคูเวตที่เติบโตในย่านเวสต์ลอนดอนและจบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์จาก University of Westminster
And I'm back because of your arrogant foreign policy towards Islamic State because of your insistence in continuing your bombings in
นั่นคือเสียงของจิฮาดิดจอนที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอหลายชิ้นด้วยกันนะครับและวันนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐหรือ NSC มีแถลงการว่ากำลังมีการสืบสวนเพื่อชี้ชัดว่าโมฮัมเหม็ดเอ็มวาซีหรือโมฮัมเหม็ดเอ็มวาซีคือจิฮาดิดจอนจริงหรือไม่แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลดังกล่าวได้ขณะเดียวกันทางรัฐบาลอังกฤษปฏิเสธที่จะให้ความเห็นพร้อมเตือนสื่อต่างๆให้ใช้ความระมัดระวังในการรายงานข่าวนี้เนื่องจากชีวิตของตัวประกันที่ถูกกลุ่มไอซิสควบคุมตัวไว้อาจตกอยู่ในอันตรายส่วนเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปผู้หนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับ VOA ว่าเรื่องนี้มีความสลับซับซ้อนกว่าที่คิดและว่าเอ็มวาซีคือส่วนหนึ่งของกลุ่มแนวคิดสุดโต่งสายอังกฤษซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญภายในกลุ่มไอซิสหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของกลุ่มนี้คือการหมุนเวียนเฝ้าระวังตัวประกันรวมทั้งสังหารตัดศีรษะตัวประกันเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตด้วยบรรดาตัวประกันชาวตะวันตกต่างเรียกกลุ่มนี้ว่า The Beatles จิฮาดิดจอนปรากฏตัวครั้งแรกในวิดีโอสังหารตัวประกันชาวอเมริกันเจมส์โฟลีย์เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วต่อมาเขายังเข้าร่วมทำหน้าที่ในวิดีโอสังหารตัวประกันคนอื่นๆรวมทั้งวิดีโอสังหารตัดศีรษะนักข่าวชาวญี่ปุ่นเคนจิโกโตะเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์โดยในวิดีโอทุกชิ้นจิฮาดิดจอนจะพูดกับกล้องในลักษณะข่มขู่ชาติตะวันตกด้วยสำเนียงอังกฤษหนึ่งในอดีตเพื่อนบ้านของโมฮัมเหม็ดเอ็มวาซีในแถบเวสต์ลอนดอนยืนยันว่าจิฮาดิดจอนคือเอ็มวาซีอย่างแน่นอนครับ
I'm shocked because this is my neighbor, also is my same family. I'm also am Iraqi. This is Iraqi origin.
เขาบอกว่าตัวเขามีเชื้อสายอิรักเช่นเดียวกับโมฮัมเหม็ดเอ็มวาซีเขารู้จักทุกคนในครอบครัวเอ็มวาซีและอยากจะบอกกับจิฮาดิดจอนว่าการสังหารผู้คนเช่นนั้นไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าจิฮาดทางด้านกลุ่มเคชCAGE ซึ่งเป็นกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลผู้ก่อการร้ายก่อตั้งโดยนายโมอัสซัมเบกอดีตนักโทษเรือนจำอ่าวกวนตานาโมมีสำนักงานอยู่ในอังกฤษและเป็นผู้ทำงานร่วมกับวอชิงตันโพสต์เพื่อระบุตัวจิฮาดิดจอน มีแถลงการนะครับว่าการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของอังกฤษและยุโรปคือส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดกลุ่มคนแนวคิดสุดโต่งแบบจิฮาดิตจอนขึ้นมาจำนวนมากในหลายประเทศของยุโรปสำหรับกรณีของนายเอ็มวาซีนั้นเคชระบุว่าเขาถูกกดดันและถูกเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐมาตั้งแต่ปีค.ศ.2009เขาถูกจับกุมที่สนามบินหลายครั้งถูกส่งตัวกลับประเทศบ้านเกิดถูกห้ามเข้าหลายประเทศรวมทั้งประเทศคูเวตและบางครั้งถูกตั้งข้อหาทางอาญาทั้งที่ไม่มีหลักฐานว่าเขาทำความผิดทำให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามเอกสารที่ทางสำนักข่าว BBC ของอังกฤษรวบรวมมาได้ชี้ว่านายเอ็มวาซีมีแนวคิดสุดโต่งมาตั้งแต่ก่อนปีค.ศ.2009และเคยเข้าร่วมกับเครือข่ายคนหนุ่มในย่านเวสต์ลอนดอนที่มีส่วนเชื่อมโยงกับกลุ่มแนวคิดสุดโต่งในแอฟริกาตะวันออกและโซมาเลียทางด้านคุณอาซิมคูเลชีผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของกลุ่มเคชกล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงลอนดอนว่าตนยังไม่ปักใจเชื่อ 100% ว่านายโมฮัมเหม็ดเอ็มบาซีคือจิฮาดิจอนเพียงแต่คิดว่าทั้งคู่มีส่วนคล้ายกันมากจากการที่ตนรู้จักติดต่อกับเอ็มวาซีมานานหลายปีโดยคูเลชิบอกนะครับว่าเอ็มวาซีที่ตนรู้จักนั้นเป็นคนใจดีสุภาพและเรียบง่ายคำพูดของผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของกลุ่มเคชดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายที่มองว่าเคชพยายามปกป้องสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้ายอีกด้านหนึ่งนะครับผู้เห็นเหตุการณ์ในโซมาเลียบอกว่ามีผู้เสียชีวิต1คนในขณะที่มีการยิงปืนครกอย่างน้อย5ลูกใส่ทำเนียบประธานาธิบดีที่กรุงโมกาดิชูเมืองหลวงของโซมาเลียเมื่อวันพฤหัสบดีและกลุ่มอัลชาบาบซึ่งเป็นกลุ่มที่นิยมความรุนแรงประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีที่กรุงโมกาดิชูครั้งนี้อย่างไรก็ตามเจ้าที่ด้านความมั่นคงของโซมาเลียไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่นายกรัฐมนตรีของโมกาดิชูกำลังประชุมกับคณะรัฐมนตรีครับอีกด้านหนึ่งกลุ่มนักมือระเบิดฆ่าตัวตายของทาลิบานขับรถที่บรรทุกวัตถุระเบิดพุ่งเข้าชนขบวนรถของนักการทูตของตุรกีในประเทศอัฟกานิสถานที่กรุงกาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย2คนครับขยับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูเครนนะครับรัสเซียเตือนกลุ่มประเทศตะวันตกว่าไม่สมควรที่จะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมกับมอสโกและว่าคำขู่ที่จะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประเทศตะวันตกนั้นไม่ยอมปฏิบัติตามหรือคัดค้านข้อตกลงหรือเงื่อนไขเรื่องการหยุดยิงซึ่งทำขึ้นสำหรับบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนทางสหรัฐและผู้นำบางคนในยุโรปได้ขู่ว่าจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดมากขึ้นกับมอสโกถ้ามอสโกนั้นยังไม่ยุติการให้ความสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งฝักใฝ่รัสเซียในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนครับแต่เมื่อวันพฤหัสบดีนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียบอกว่าคำขู่ของกลุ่มประเทศตะวันตกและสหรัฐที่ว่านี้เป็นความพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจไปจากความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการหยุดยิงซึ่งกลุ่มประเทศ4ประเทศในยุโรปได้จัดทำขึ้นไว้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์และเพิ่งจะมีดูเหมือนว่าเพิ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองครับมาทางด้านเกาหลีเหนือบ้างนะครับรายงานฉบับใหม่ขององค์การสหประชาชาติระบุว่าบริษัทขนส่งสินค้าทางทะเลของเกาหลีเหนือบริษัทหนึ่งซึ่งเท่าที่ผ่านมานั้นเคยถูกจับได้ว่าเป็นผู้ขนถ่ายอาวุธที่ผิดกฎหมายและได้หลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหประชาชาติได้ใช้วิธีอันยาบยลด้วยการเปลี่ยนชื่อเรือสินค้าของตนเสียใหม่และมีการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของทางนี้เพื่อพยายามที่จะหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจขององค์การสหประชาชาติครับรายงานที่ว่านี้ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือที่กรุงเปียงยางนั้นยังคงฝ่าฝืนดื้อดึง มติขององค์การสหประชาชาติด้วยการเดินหน้าต่อไปในการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์และโครงการจรวดขีปนาวุธครับในขณะนี้เกาหลีเหนือถูกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจหลายด้านด้วยกันนับตั้งแต่การห้ามส่งออกและนำเข้าอาวุธนิวเคลียร์เทคโนโลยีจรวดขีปนาวุธและสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงเปียงยางก็ยังคงสามารถหาวิธีที่แยบยลหรือสร้างสรรค์ในการหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษขององค์การสหประชาชาติอยู่ต่อไปครับมาที่สหรัฐนะครับในเวลาเที่ยงคืนวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐการทำงานของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือ Homeland Security ของสหรัฐนั้นอาจจะต้องหยุดชะงักลงถ้าพรรครีพับลิกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ยอมผ่านร่างกฎหมายงบประมาณสำหรับปีใหม่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วผู้นำของพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรคัดค้านเรื่องการผ่านร่างกฎหมายที่จะสนับสนุนการทำงานของกระทรวงความมั่นคงของสหรัฐด้วยเหตุผลหรือจุดยืนด้านความแตกต่างทางนโยบายเกี่ยวกับนโยบายปฏิรูปคนเข้าเมืองที่มีอยู่กับประธานาธิบดีโอบามาครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง10จุดปิดที่ 18,214 Nasdaq เพิ่มขึ้น21จุดปิดที่ 4,988 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับลงราว3จุดปิดที่ 2,111 ครับต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทรับหน้าที่นำรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหน่วยงาน FCC ที่ดูแลกิจการติดต่อสื่อสารของสหรัฐผ่านกฎที่ทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นบริการสาธารณะที่ไม่ควรมีผู้ประกอบการรายใดได้เปรียบกว่ารายอื่นเพราะแนวทางดังกล่าวสร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคด้วยนะครับ FCC ผ่านกฎหมายใหม่เรื่อง Net Neutrality ด้วยคะแนนเสียง3ต่อ2แม้ว่าก่อนหน้านี้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเช่น AT&T และ Comcast พยายามโน้มน้าวให้ FCC อนุญาตให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษจากผู้ผลิตรายการและเนื้อหาที่สตรีมออนไลน์ได้เพื่อให้ลูกค้าของตนได้บริการเร็วขึ้นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของ AT&T และ Comcast เห็นว่าหากทำเช่นนั้นจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันในรูปแบบของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตเพราะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายนั้นมีกิจการผลิตรายการและเนื้อหาที่สตรีมออนไลน์ได้เช่นกันของตนเองและในที่สุดแล้วผู้บริโภคจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยผลของการตัดสินโดย FCC เช่นนี้ทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคเช่นเดียวกันกับบริการโทรศัพท์และไฟฟ้านะครับประธาน FCC นายทอมวิลเลอร์กล่าวว่าคนอเมริกันสมควรที่จะได้รับบริการอินเทอร์เน็ตที่เร็วเป็นธรรมและเข้าถึงได้ทั่วไปดังนั้น FCC จึงตัดสินใจเช่นนั้นเดิมที Net Neutrality มีอยู่แล้วในสหรัฐแต่ถูกพิจารณาโดยศาลรัฐบาลกลางก่อนหน้านี้ซึ่งตัดสินว่าแนวทางดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสมครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันนะครับทางการกรุงวอชิงตันอนุญาตให้มีการใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมายโดยที่ผู้ใช้ต้องอายุ21ปีเป็นอย่างน้อยและต้องใช้รวมทั้งปลูกในเคหสถานของตนเท่านั้นรวมทั้งต้องมีการครอบครองแต่ไม่เกิน56กรัมเท่านั้นนะครับการเสพและการซื้อขายกัญชาในที่สาธารณะยังผิดกฎหมายสำหรับกรุงวอชิงตันอยู่กฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาได้อย่างถูกต้องกำลังเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐซึ่งเห็นได้จากการตัดสินของเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆก่อนหน้านี้เช่นอลาสก้าโคโลราโดและรัฐวอชิงตันครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลกลางสหรัฐยังกำหนดให้กัญชาเป็นสิ่งเสพติดผิดกฎหมายนะครับและที่จีนครับจีนให้เงินกู้ต่อละตินอเมริกาเพิ่มขึ้น 22,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วผ่านธนาคารกลางของรัฐเพิ่มขึ้น 71% จากปีก่อนจำนวนเงินดังกล่าวนั้นมากกว่าเงินกู้ที่ธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งละตินอเมริกาให้ประเทศในภูมิภาคนี้รวมกันเสียอีกนะครับและยังอยู่ที่จีนครับจีนห้ามนำเข้างาช้างเป็นเวลา1ปีมีผลวันพฤหัสบดีเพื่อช่วยลดการล่าช้างเอางาในทวีปแอฟริกา จีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้างาช้างผิดกฎหมายรายใหญ่ที่สุดในโลกต้องการดูว่ามาตรการนี้มีประสิทธิภาพหรือไม่ในช่วง1ปีจากนี้และจากนั้นจะกำหนดทิศทางอนาคตต่อไปครับยังอยู่ที่เอเชียนะครับบริษัทรถยนต์ GM จะเลิกผลิตรถที่โรงงานในประเทศอินโดนีเซียและเลิกจ้างคนงาน500คน GM จะเลิกผลิตรถยี่ห้อสปินสิ้นเดือนมิถุนายนนี้จากโรงงานที่เมืองเบกาซีรถแวนรุ่นดังกล่าวทำตลาดได้ไม่ดีนักนะครับเทียบกับคู่แข่งจากค่ายอื่นสปินนั้นใช้อะไหล่นำเข้าที่มีต้นทุนสูง GM จึงต้องตั้งราคาสูงด้วยซึ่งลูกค้าในอินโดนีเซียหลายๆเห็นว่าแพงเกินไปครับและส่งท้ายนะครับสื่อ Global Times ของจีนเขียนบทบรรณาธิการเสียดสีญี่ปุ่นหลังจากที่คนจีนจำนวนมากขึ้นไปเที่ยวญี่ปุ่นท่ามกลางความขัดแย้งทางดินแดนในทะเลระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจในเอเชียนี้ประเด็นหลักในบทบรรณาธิการนี้เป็นเรื่องของกระแสที่คนจีนจำนวนมากซื้อโถส้วมไฮเทคของญี่ปุ่นที่ปรับความอุ่นของที่นั่งได้และสั่งให้ฉีดน้ำชำระอัตโนมัติโดยที่รุ่นล่าสุดนั้นมีให้เลือกลูกเล่นเพิ่มเติมเช่นมีลำโพงและเครื่องสร้างอากาศให้สดชื่นในตัวด้วยดูเหมือนว่าลูกค้าจีนจะชอบนวัตกรรมเหล่านี้นะครับแต่สื่อ Global Times ไม่พอใจเพราะว่าบอกว่าตัวอย่างนี้และใช้ตัวอย่างนี้เสียดสีญี่ปุ่นว่าไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาญี่ปุ่นนั้นเป็นเจ้าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านและเทคโนโลยีอื่นๆแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าที่ญี่ปุ่นทำได้ดีนั้นเหลือเพียงแค่การผลิตโถสุขภัณฑ์ซึ่งคนจีนอาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าภิรมย์ในการผลิตเอง Global Times ปลุกกระแสชาตินิยมอีกด้วยนะครับว่าคนจีนควรมีเป้าสูงกว่านี้ในการนำพาประเทศไปข้างหน้าและน่าเสียดายที่เห็นคนจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นขณะที่เศรษฐกิจของประเทศชะลอลงซึ่งสรุปแล้วไม่ใช่สิ่งที่คนจีนควรรู้สึกภาคภูมิใจเอาเสียเลยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับภูมิรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณรัฐพลรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวคราวในวงการสุขภาพและสาธารณสุขนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดฉากการรณรงค์เพื่อให้ใช้เข็มฉีดยาใหม่ที่เรียกว่า Smart Syringeเพื่อป้องกันการติดเชื้อซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตนับล้านคนทุกปี Smart Syringe นี้แปลกใหม่อย่างไรลีซ่าชลายส่งรายงานมาจากนครเจนีวาและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอส่งทางครับ
องค์การอนามัยโลกให้ข้อมูลนะคะว่าในแต่ละปีมีการใช้เข็มฉีดยา 16,000 ล้านครั้ง 10% ของจำนวนนี้เป็นการฉีดวัคซีนการถ่ายเลือดและการฉีดยาคุมกำเนิดซึ่งโดยทั่วไปปลอดภัยแต่อีก 90% เป็นการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังซึ่งมักมีการใช้เข็มฉีดยาซ้ำและมีโอกาสแพร่เชื้อโรคได้ง่ายนอกจากนี้การฉีดยาส่วนใหญ่เป็นเรื่องไม่จำเป็นเพราะมียาให้รับประทานแทนได้นายแพทย์กุนโดโอโรไวเลอร์ผู้ประสานงานฝ่ายเชื้อ HIV และโรคเอดส์บอกว่าที่รู้แน่ๆก็คือทุกปีมีผู้ติดเชื้อโรคตับอักเสบ B ประมาณ 1,700,000 คนและตับอักเสบ C อีกมากกว่า 300,000 คนเป็นเพราะการใช้เข็มฉีดยาที่ไม่ปลอดภัยค่ะ
We do know that 1.7 million hepatitis B infections areprobably attributable to unsafe injections and more than 300
เจ้าหน้าที่ของ WHO ผู้นี้กล่าวว่า 10% ของผู้ติดเชื้อ HIV เมื่อ15ปีที่แล้วมาจากการใช้เข็มฉีดยาสกปรกหรือใช้เข็มเดียวฉีดให้กับคนมากกว่า1คนขึ้นไปและการรณรงค์ขององค์การอนามัยโลกที่ให้ระมัดระวังการใช้เข็มฉีดยาช่วยลดการติดเชื้อ HIV ลงได้จนเหลือไม่ถึง 1% ในปีค.ศ. 2010นะคะ ความเสี่ยงเช่นนี้มีทั่วโลกส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาและ WHO เชื่อว่าการใช้ Smart Syringe ซึ่งใช้ได้เพียงครั้งเดียวหรือใช้แล้วทิ้งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ Smart Syringe มีหลายแบบแบบหนึ่งนั้นเมื่อฉีดเสร็จลูกสูบในหลอดยาจะแตกแบบอื่นๆอาจมีชิ้นโลหะที่ไม่ปล่อยให้ดึงลูกสูบในหลอดยากลับมาได้อีกหรือมีเข็มที่หดตัวกลับเข้าหลอดยาเมื่อฉีดเสร็จนะคะคุณลิซ่าเฮดแมนเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกในฝ่าย Essential Medicines and Health Products บอกว่าจะใช้เข็มฉีดยาแบบไหนขึ้นอยู่กับความต้องการที่แตกต่างกันไปค่ะ
It's really a broad category of saying let's bring safety to all of the devices that are out there to make sure that they can't be reused.
เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกผู้นี้บอกว่าการมีเข็มฉีดยาหลายแบบก็เพราะต้องการเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยและการทำให้แน่ใจว่าจะใช้เข็มซ้ำอีกไม่ได้นะคะ WHO รณรงค์เรื่องการใช้เข็มฉีดยาอย่างปลอดภัยครั้งแรกในช่วงระหว่างปีค.ศ.2000ถึง2010ซึ่งประสบความสำเร็จมากทีเดียวโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนามีการลดการใช้เข็มซ้ำลง7เท่าตัวสำหรับการรณรงค์เรื่อง Smart Syringe ครั้งนี้ WHO ตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่าต้องการให้ทุกประเทศใช้เข็มใหม่นี้ภายใน5ปีข้างหน้าคือค.ศ.2020โดยยกเว้นสถานการณ์พิเศษในบางกรณีเท่านั้นนะคะWHO ยังเรียกร้องให้ผู้ผลิตเร่งรัดการผลิต Smart Syringe ด้วยค่ะราคาของเข็มฉีดยาที่ใช้กันขณะนี้ในประเทศกำลังพัฒนาตกราวๆ 3-4 เซนหรือประมาณ1บาทถึง1บาท25สตางค์ Smart Syringe มีราคาแพงกว่าอย่างน้อย2เท่าแต่องค์การอนามัยโลกเชื่อว่าเมื่อมีอุปสงค์เพิ่มขึ้นราคาก็จะลดลงค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
รอบเช่นเดียวกันค่ะเบซิตัสชนะลิเวอร์พูล1-0ผลประตูรวม 1-1 แต่เบซิตัสเข้ารอบหลังชนะจุดโทษ 5-4 นั่นเองนะคะนี่เป็นผลการแข่งขันแล้วก็ผลอีกคู่ที่เตะเวลาเดียวกันอย่างที่บอกคือสเปอร์ที่เป็นตัวแทนพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็กลับบ้านหลังจากแพ้ฟิออเรนติน่าทีมจากซีเรียอาอิตาลี 0-2 นะคะทำให้ฟิออเรนติน่าหรือม่วงมหาการเข้ารอบด้วยผลประตูรวม 3-1 ค่ะติดตามผลการแข่งขันเทนนิสนะคะมีรายงานว่าเทนนิสหญิงที่คู่แข่งกันเมื่อคืนนี้เทนนิส WTA ทัวร์รายการจาตาร์ Total Open ที่ชิงเงินรวมประมาณ23ล้านกว่าบาทที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ผลการแข่งขันคู่สำคัญก็เป็นการเจอกันของอดีตมือหนึ่งโลกทั้งคู่ค่ะวิกตอเรียซาเรนกาจากเบลารุสกับคาร์โรไลน์วอสเนียกี้จากเดนมาร์กปรากฏว่าผ่านไป1ชั่วโมงครึ่งเป็นวิก้าที่โชว์ฟอร์มดีเอาชนะเพื่อนซีไปได้อีกครั้ง2เซตรวด6-3 6-1ย้ำแค้นจากรอบ2 Australian Open ที่เคยชนะมาแล้วด้วยอาเซเรนกาวัย24ปีเก็บสถิติชนะ13แมตช์ติดต่อกันในรายการนี้นะคะเข้ารอบรองชนะเลิศไปเผชิญหน้ากับวีนัสวิลเลียมส์อดีตมือ1โลกอีกคนนึงจอมเก่าชาวอเมริกันอายุ34ปีแล้วนะคะที่ชนะอักเนสการัตวันสกามือ4จากโปแลนด์2-1เซต6-4 1-6 และ6-3ค่ะการแข่งขันเทนนิสชายแข่งกันที่ดูไบนะคะศึกเทนนิส ATP ทัวร์ดูไบดิวตี้ฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพนะคะพลิกโผค่ะเมื่อเมอร์รี่ที่ไม่มีอเมรีโมโรสโมเป็นติวเตอร์คู่ใจตีเสียกระจายถึง55อันฟอสเอเรอร์นะคะตีเสียเองก่อนโดนบอร์นาคอริชจากโครเอเชียที่เล่นได้นิ่งและแม่นยำกว่าเอาชนะ2เซตรวด6-1 6-3ส่งผลให้คอริชเข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้วเคลียร์มือ1ของซาฮาราอาณาจักรตกรอบกลับบ้านนะคะคู่ต่อมาเป็นเฟเดอเรอร์เจอกับเฟอร์นันโดจากริชาร์ดกาสเก้จากฝรั่งเศสปรากฏว่าริชาร์ดกาสเก้บาดเจ็บในเซต2เฟเดอเรอร์ชนะผ่านเข้าไปในรอบรองชนะเลิศไปเจอกับวอร์นาคอริชเนี่ยค่ะเอาชนะกาสเก้ไป6-1ในเซตแรกแล้วก็